Aitäh kogudus selle eest, mida te täna teinud olete, selle armastuse eest Jumala vastu, selle eest, et te koos olete. Aitäh kõige selle laulu ja sõna ja mõtete eest, mida jaganud ja palvete eest. See on see, miks kogudus eksisteerib, mitte lihtsalt selleks, et aegajalt kokku tulla ja veeta üks tunnikene või paar. Me saame siin kokku üksteisega, aga eelkõige issandaga. Ilmselt ei ole täna olemas inimest, kes ei mõtleks sellele, mis toimub Ukrainas. Ja seetõttu minu sissejuhatus jutlusesse on ka natukene selle teemaline. Volodõmõr Zelenskõi ei plaaninud saada poliitikuks ega riigijuhiks. Ning ammugi ei kuulunud tema plaanide sekka olla Ukraina kaitsejõudude juht sel ajal, kui tema riiki rünnatakse ja hävitatakse. Ta oli juuraharidusega näitleja, koomik, kes kord otsustas koos sõpradega hakata kirjutama telesarja rahvateenrid ning hakkas seal täitma peaosa, milleks oli ajalooõpetaja roll, kellest tõsi küll hiljem sai riigi president. Aga ühel hetkel sai sellel koomikul küllalt riigis valitsevast ebaõiglusest ning ta otsustas proovida seda muuta. Ilmselt valis ta selleks kõige raskema tee. Ta kandideeris Ukraina presidendi valimistel. Ja teadis ise väga hästi, et tal on tohutult nõrkuse ja puuduse ning tema ainsaks tugevuseks on teiste nõrkused ja puudused. Nii näiteks ütles ta ükskord oma peamisele vastasele presidendi valimistel Petro Poroshenkole nii. Ma ei ole poliitik. Ma pole üldsegi poliitik. Olen lihtsalt inimene. Lihtne inimene, kes on tulnud seda süsteemi lõhkuma. Ma olen, Petro Oleksejevits, teie vigade ja lubaduste tulemus. Ja nii see on ja see on nii ja te saate sellest ise ka aru. Ja palju oli neid tol ajal, kes temas ja tema sõnades kahtlesid. Näiteks ütles Ukraina õigeusu kiriku esindaja peale Zelenskõi poolset toetusavaldust Ukraina õigeusu kirikule, et sõnade asemel hindavad nad reaalseid tegusid. Ning välisvaatlejad olid väga selgelt ühel arvamusel. Et isegi kui Zelenskõi peaks saama valitud presidendiks, on ta siiski vaid koomik, ning temast ei saa kunagi tõelist riigijuhti, kes suudaks rahvast ühendada või endale tõsiselt võetavaid liitlasi leida. Sest oma vaadete poolest on ta X-faktor, keda on raske määratleda. See kõik oli napp 3 aastat tagasi. Kuid viimased pooldest nädalat on Zelenskõi olnud juht, kes on inimestel nii kodu kui välismaal nii hinge peal, et üks eestlane kirjutab. Esimene asi hommikul on kontrollida, kas Zelenskõi on veel elus. Ta on meie mees, kes sõdib meie eest. Loomulikult on selle hingeminemise põhjuseks sõda ja vastupanule sellele välisele agressorile, kuid on midagi, mis on eristanud seda meest paljudest teistest juhtidest, kes on väga sagedasti keskendunud ainult enda häälte kogumisele. Äkitselt on poliitikute jagelemised ja nagelesimised Eestiski jäänud tahaplaanile ja kui keegi midagi ka Facebookis või kusagil mujal üritab, siis tähelepanu keskpunktide enam ei satu. Üks netikommentaator selgitas seda põhjust nii. On huvitav, et ajal, kui paljud riigijuhid muutuvad kloonideks, on ühest koomikust saanud tõeline juht. Muideks, 20 aastat varem hindasid mitmed lääne analüütikud oma lugejaid, lohutasid oma lugejaid kuulejaid sellega, et kuigi Vladimir Putin, kes lest õige pea peaks saama, või tollal siis õige pea pidi saama Venema president, on KGB taustaga mees, siis on ta üks nendest kaasa ja valgustatud monarhidest ning sellist tausta läheb vaja selleks, et vaos hoida kõiki neid vana aja tagasi ihalejaid. Ma tean väga hästi, et igal pool maailmas, Eestis ka ja ka meie kogudustes on inimesi, kelle jaoks Zelenskõi ei ole kangelane. ja Putin on. Ja tean liigagi hästi seda, et kui sa vaatad uudiseid või loed sotsiaalmeediat, siis kõik see, mis tuleb Ukraina poolelt, ka seda tuleb võtta terakese soolaga ja mitte kõike siiralt uskuda. Ka selles on teatud annus propagandat ning seetõttu ei saa ma täna mitte keskenduda poliitloengule Putini sõjast ja Zelenskist kui riigijuhist, vaid sellele paralleelile, mida me nendest juhtidest ja sündmustest leida võime. Mäletate veel seda Ukraina õigeusu kiriku kommentaari, et sõnade asemel hindame me reaalseid tegusid. See on sisuliselt see sama, mida Jeesus räägib oma jüngritele, proovides selgeks teha, et mitte see pole oluline, mis on silma ees, vaid see, mis südames ja sealt ka välja tuleb. Mattuse evangeeliumis 7. peatükis salmides 15-20 esitab Jeesus ühe hoiatuse. Hoiduge valeprohvetite eest, ütleb ta. Kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi on aga kisked hundid. Te tunnete nad ära nende viljast, ega viinamarju korjata kibuvitstelt, ega viigimarju ohakailt. Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja, aga halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle. Küllap te tunnete nad ära nende viljast. Ja teises kohas Markuse evangeeliumi 7. peatükis kinnitab ta, et halb vili ei saa jääda varjatuks, vaid see tuleb päriselt esile. Markuse 7 ja 20-22. Jeesus ütleb, mis inimesest välja tuleb, see rüetab inimest, sest seest inimese südamest tuleb välja halbu arutlusi, hooramist, vargust, tapmist, abielu, rikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust, liiderlikust, karedust, pühaduse teotust, kõrkust ja rumalust. Kõik need pahed tulevad seest välja ja need rüetavad inimest. Ja kuigi mõned piiblitõlkijad ja hilised kokkupanijad on hinnanud heaks lisada algsetele käsikirjadele siia ette 19. salmi kommentaari, et sel viisil kuulutas Jeesus puhtaks kõik toidud. Näeme me väga selgelt, et Jeesus räägib paljust enamast kui ainult toidust, vaid inimese loomusest. Paneme kõige selle halva juurde siiski ka natukene hea vilja. Head vilja. Vaimu vilja kataloogi, et seda jubedat poolt natukenegi tasakaalustada. Galaatia kirjas 5. peatükis 22-23. Salmis loetleb Paulus needki üles. Ta ütleb, aga vaimu vilja on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Paulus proovib siin päris hästi kõigile lugejaile ja kuulajale selgeks teha, et see vaimuvili on komplekti kaup. Et see ei ole buffee laud, kus saad valida endale meeldivaima tüki ja ülejäänud kõrvale jätta. See on komplekt, mis tuleb korraga. Ja kuigi teatud osad võivad kasvada erineva kiirusega ja küpseda erineva kiirusega, siis need kõik on see, mis on vaimuvili. Vaimuvili ei ole ka vaimuand, milliseid on erinevaid, kuid täidavad ühte ja sama eesmärke. Et aidata kogudusel toimida ja olla tunnistuseks Jumala suurest armastusest. Kuid kui nüüd Jeesus ütleb, et prohveteid ja ma julgen siin laiendada kõiki teisi ka, võime ära tunda tema viljadest, sellest, mida tema töö endaga kaasa toob, siis eksimisruumi väga palju ei jää. Jah, mõnikord võime alguses olla petetud, alguses arvata kurjadest head ja headest halba, kuid selle põhjuseks on tavaliselt see, et me hindame inimesi alati teatud eelarvamusega. Ja me ei näe seda, mis on nende südames. Aga see võiks olla ka eeldatav ja lohutatav, sellepärast, et Jeesus hoiatas kord, et saatan proovib eksitada ka Jumala valituid. Mida see kõik tähendab ja milles oht peitub? Jagan täna 3 ohtu, mis meid varitsemas on, kui inimese hindame ja ka seda olukorda, mis Ukrainas on, täna hindame. Esimene oht on oht pidada kurja heaks. See on midagi sellist, mida on nimetatud ka armu poole eksimiseks. Ehk siis, kui sa proovid praktiseerida tõelise kristlasena Pauluse esitatud armastuse ülemlaulu seal esimese Korintuse kirjas, ehk lepid kõigega, usud kõike, loodad kõike ja talud kõike, siis see on see koht, kus sa võid mööda panna ja eksida liigselt armu poole. Ja kuigi see on nii oluline, et me armastaksime kõike ja Jeesus kutsub üles meid isegi armastama neid, kes meid taga kiusavad, sest vägagi sagedasti nad ei oma seda suurt pilti ja ei tea, mida nad teevad, ei ole siiski mõte, et alati hellitada lootust, et kurjus muutuks heaks. Et kurjast vaimust vaevatud muutuvad heaks ainult siis, kui nende tegudega leppida, nende sõnu uskuda, nende kurjust taluda ja loota kõigest hingest ja kõigest südamest, et see läheb üle. Jeesus ütleb ükskord oma jüngritele, et kuri vaim läheb välja küll, aga selleks on vaja paastu ja palvet. Tuleb tegeleda proaktiivselt, mitte oodata. Siin kohal tunnistan, et minul endal tuli alles pärast mitut päeva palvetamist Ukraina olukorrast pärast pähe mõtte ja vajadus palvetada ka Vladimir Putini pärast. Mitte see tõttu küll, et Jumal tema sõjakäiku õnnistaks, vaid selleks, et Jumal tema juures eriliselt tegutseks ning selle kurjuse välja jääks ning kui muud varianti ei ole, siis kas või sigade sisse. Kui me eksime väga sagedasti ja väga tõsiselt armu poole ja peame kurje heaks, siis tegelikkuse teada saamine võib olla valus. Üks tsitaat ühelt Eesti poliitikult. Minu maailm on täiesti purunenud, kirjutab ta. Kolmapäeva õhtun ei uskunud ega tahtnud uskuda, et see, mis praegu Ukrainas toimub, võib toimuda. Istun, nutan ja loen uudiseid. Meil ei jää muud üle, kui püsida ühtne. Lõhestada ei tohi ühiskondega inimesi. Seda tahab Putin. Seda me teha ei tohi. Lihtsalt ei tohi. Ja see, kes seda kirjutab, on inimene, kes kuulub parteisse või erakonda, mida me tavaliselt oleme pidanud venemeelseks ja kes on venekeelse perekonna nimega ja venekeelse koduse keelega. See meenutab nii väga seda pilti, mis meil on kuradist. Tema tunneb hea meelt murtud inimestest. Tema tahaks rudjutud pilliroogu katki murda. Tema tahaks hõõguvat tahti kustutada. Ja ta teeb seda hea meelega siis, kui me oleme pidanud kurja heaks ja nüüd mingil hetkel teatud enese hingepiina tunneme. Teine oht, mis meid varitseb, on oht hakata vihkama. Seal samas Mattuse evangeeliumi 24. peatükis, kus Jeesus räägib lõpuaja märkidest, ütleb ta, et kui olukorrad lähevad raskeks, siis pahanduvad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist. See sama vihkamine on üks nendest teemadest, mis tekitab juba täna Eestis probleeme ja kogudustestki. Kuidas sa saad armastada inimest, kes usub täiesti siiralt, täiesti vastupidiselt sellele, mida sina usud tõde olevat? Mõnikord see sõltub. Sõltub sellest, kes see teine inimene on. Kui see on näiteks 95-aastane sinu naabruses elav venekeelne memmekene, kes muidu on nii tore ja vahva ja kes toob sulle õunu ja kartuleid ja rõõmustab koos sinuga sellest, kui ilus on ilm ja et jää ükskord tänavatelt sulama hakkab ja enam ei peagi vaeva nägema selleks, et turvaliselt liikuda. Kuid kelle inforuumiks on olnud vaid venekeelne kremlimeelse telekanalid ning kes täiesti siiralt ütleb, et Putin on üks õige mees, kes läks fasiste ja natse Ukrainast välja ajama, siis tal ei tasu midagi selgitada. Ega teda vihata, sest tema arvamusest ei muutu suurt midagi. Sinu vihkamisest aga küll. Sellega teeksid sa haiget talle ja eelkõige endale. lase tal olla ja ära räägi temaga nendest teemadest, millel on teie jaoks lõhestav koht. Ja muidugi samas, kui sa Facebookis midagi näed valeinfot, siis ära torise nende inimestega, ära vihka neid, vaid vajuta lihtsalt nuppu, anna postitusest teada ja peida nad järgmiseks 30 päevaks. See on väga hea viis, kuidas enese hügieeniga internetis pidata. Ja kolmandaks ohuks, mis on oht see, et vihkamise tõttu või ka arusaamise tõttu, et oled valet uskunud, on meil oht kaotada armastuse usk. On kurb, et Jeesus peab ütlema sõnad ja kui ülekohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. See on seal samas Mattuse evangeeliumi 24. Peatükis. Ja selles kontekstis, mida me sealt loeme, ei räägi Jeesus mitte meie vaenlaste armastamisest või ligimese armastamisest niivõrd, kuivõrd 13. Salm seal Mattuse 24. Peatükis annab meile konkreetse konteksti. See ütleb, aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Jeesus räägib siin sellest armastusest, mis on inimestel Jumala vastu. Ta räägib sellest, et kui olukorrad lähevad raskeks, kui saatan möllab ja eksitab ka valitud, kui sõjad ja sõjasõnumid täidavad maad, kui süda on paljudel vihkamist täis, siis nii mõnigi kaotab usu sellesse ainsasse, kes võib midagi muuta. Jeesus räägib sellest, et siis võib Jumal silmist kaduda ja südamest ka kaduda. Ning nii mõnigi Jumala laps hakkab uskuma saatana levitatavat valet. Ning arvama, et Jumalal on hea meel kannatustest, et ta tõepoolest tahabki meid hukutada. Ja see on ohtlik. See on kõige suurem oht, mis meid varitseda võib, kui me hakkame uskuma saatana valet. Mida siis teha? Apostel Paulus kirjutab Rooma kristlastele, kes on hullus olukorras. Võib-olla veel hullemas olukorras kui inimesed täna Ukrainas. Võib-olla veel hullemas olukorras kui meie oma isiklikes eludes oleme kunagi varem olnud. Või veel kohutavamates asjades, mida meie esivanemad Eestis on või tundnud. Ta julgustab neid Rooma kristlasi, keda päevast päeva taga kiusatakse ning tsiteerin, keda surmatakse kogu päeva ja koheldakse nagu tapalambaid. Kuidas ta neid julgustab? Rooma kirja 8. peatükki 38. 39. salmiga. Ta ütleb, sest ma olen veendunud, et surmega elu ei inglidega peaenglid ei praegusedega tulevased ei väed, ei kõrgus, ei sügavusega, mis tahes muu loodu suudab neid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Kui sa pead seda meeles, seda Pauluse lohutust meeles neile Rooma kristlastele, siis ükskõik, mis sinu elus tulla võib, ükskõik, mis meie elus tulla võib, ükskõik, millised vahnuväed meid ründama peaksid, siis see salm võib hoida meid Jumala juures. Või meenuta ükskõik, millist muud piiblisalmi, mis räägib Jumala armastusest meie vastu ja tema suurest plaanist. Kas või Johannese 3.16, mis peaks iga ühel olema nii selge ja nii peas, et isegi siis, kui sa peaksid samal ajal tegelema mingi muu tegevusega, proovima kirjutada üles mingit muud laulu või ümisema midagi, siis see võiks ikka meeles olla. Ja kui sul läheb see natukene kaugeks, siis kohenda seda. Keera see isiklikuks. Tulete endale meelde, et nõnda on Jumal mind armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et mina, kes temasse usun, ei peaks hukkuma, vaid et minul oleks igavene elu. Need kolm ohtu räägivad ühte keelt. On ainult üks tõeliselt hea vili, mida me ootame inimestest. Ja see on armastus. See on armastus Jumala ja kaasinimeste vastu ja see näitab seda, kas me oleme head või kurjad. Ja need teod, mida meie teeme, mida teised teevad, näitavad, kas see on päriselt olemas või mitte. miks peaks rääkima sõjast Ukrainas? Sest see on üks nendest meeldetuletustest sõjast, mis on palju suurem ja palju hävitavam. Kestnud palju kauem ja palju olulisem. Sest see sõda, millele kõik teised sõjad viitavad, on sõda headuse ja kurjuse vahel. Valguse ja pimeduse vahel. Kristuse ja saatana vahel. See on sõda, mis on kõikide teiste sõdade ema ja algpõhjus. Ja kuigi see sõda Kristuse ja saatana vahel sai võidetud Golgatal Kristuse ristil, nii nagu me täna ka piiblitunnis seda natukene märkasime, on saatan jätkuvalt ja jätkuvalt pidamas lahinguid, millega tappa ja hävitada. Ja see hirmutab. See hirmutab igal päeval, sest me ei taha seda halba näha. Me ei taha näha neid pilte, mis tulevad Ukrainast, ja, sest need on kuidagi tuttavad ja lähedased. Aga me ei pea kartma, on piibli sõnum. Sest valgus võidab ja kurjus kaotab. Sest Jeesus tuleb tagasi, et me võiksime igavest elada ilma haiguste, ilma valu, ilma pisarate, ilma surmata. Sest siis, kui Jeesus tuleb, algab tõeline elu, mida päriselt oodata. Olge julged, head sõbrad. Jeesus tuleb. Valgus võidab. Amen.